Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Këshilli i Evropës thot se po shqyrton se si të procedojë për rastin e Kosovës. Është dashur të insistojmë më shumë në zbatimin e asociacionit, thot i dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Si devijoi rruga e Kosovës drejt Këshillit të Evropës? Ashpërsohet retorika mes Shkupit dhe Athinës për marrëveshjen e Prespës. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryesuesja e deritashme e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, Dominik Hasler, tha se ky komitet po shqyrton se si të procedojë për pranimin e Kosovës në këtë organizat. Hasler, që është ministre e jashtme e Liechtensteinit, shteti i cili ka pasur udhëheqjen e presidencës së Këshillit të Evropës, tha pas mbledhjes së Komitetit të Ministrave sot se Kosova është përmendur në mbledhje nga shtetet anëtare.
The accession of Kosovo was mentioned a few times today within the national statements of the ministers.
Pranimi i Kosovës u përmend disa herë sot në kuadër të deklaratave kombëtare të ministrave. Ne kemi pranuar letër nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës me rekomandimin për pranimin e Kosovës dhe ne bëm gjithçka brenda presidencës sonë për të avancuar procesin së bashku me shtetet anëtare. Dhe Komiteti i Ministrave vetë se ka nisur diskutimet për çështjen dhe aktualisht po shqyrton se si të procedoj, tha ajo. Në agendën e takimit të Komitetit të Ministrave, si pas web faqës zyrtare të Këshillit të Evropës, nuk u përfshi votimi për pranimin e Kosovës në këtë organizat për të drejtat e njeriut. Kosova vetë se ka kaluar dy faza në procesin e pranimit në këtë organizat dhe Komiteti Ministrave është ai që vendos nëse një shtet do të pranohet ose jo në Këshillin e Ministrave. Pas kalimit të rekomandimeve për pranimin e Kosovës në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, disa shtete vendosën kusht që Kosova të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe, nëse dëshiron të bëhet antare organizatës me selinë në Strasburg. Ndërkaq kryeministria e Lituanisë Ingrida Simonite tha se kur bëhet fjalë për pranimin e Kosovës, çështja nuk ka të bëjë me atë nëse duhet të pranohet, por kur. Pas mbledhjes së Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, ministria për punë të jashtme dhe diasporës e Kosovës Donika Gërvalla tha se antarësimi i shtetit në këtë organizat nuk mund të ndalet edhe nëse vonohet për shkak të ndonjë kundërshtari të Kosovës apo lobimit të Serbisë. Jemi në rrugë të drejtë dhe po bëjmë punë të mbar, ka thënë ajo. Ne nuk kemi lënë gur pa lëvizur, gjithnjë për brenda kushtetutshmërisë e liçmërisë për interesin e Kosovës, tha Gërvalla përmes një postimi në Facebook. Dje përmes një letre dërguar Këshillit të Evropës, Kosova tha se zotohet se do të hartojë një draft statut për asociacionin dhe të njëjtin do ta dërgojë për interpretim në gjykatën kushtetuese deri në fund të majit. Me këtë zotim Kosova tha se përmbushi kushtin e vënë nga disa anëtarë të Këshillit të Evropës dhe Prishtina kërkoi që të bëhet anëtare kësaj organizate evropiane për të drejtat e njeriut. Por Gjermania, një prej shteteve që ka vendosur kushtin për Kosovën në Këshillin e Evropës, tha se ajo konsideron se i hap konkret vetëm kur Kosova të dorëzojë në gjykatën kushtetuese draft statutin për asociacionin. Deri më tani janë prezantuar disa draft statute për asociacionin përfshirë një nga BE-ja në tetorin e vitit të kaluar. Por në letrën dërguar Këshillit të Evropës, Kosova tha se mëton që të hartojë draftin e saj duke u frymzuar nga drafti prezantuar nga organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung. Në fund të janarit të vitit 2023 Friedrich Ebert Stiftung publikoi një draft statut për themelimin e asociacionit në përputhje me kushtetutën dhe sistemin juridik të Kosovës, ashtu siç insiston edhe qeveria e kryeministrit Albin Kurti. I dërguari i posaçëm i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se është dashur të insistohet më shumë në zbatimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe sesa në afrimin e Kosovës dhe Serbisë.
We should have insisted more on the full implementation of that rather than facilitating.
Është dashur të insistojmë më shumë në zbatimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, në vend se të lehtësonim afrimin e të dyja paleve, sepse në disa raste ne kemi vërejtur se ka pasur vullnet në të dyja palet, tha Escobar në një intervistë për Qendrën e Evropës në Këshillin e Atlantikut. I pyetur nëse prioritizimi i asociacionit ka qenë strategjia më efektive, Escobar tha se çështja e zbatimit të asociacionit është më e vështira.
It was important that Kosovo signal.
Prandaj ishte e rëndësishme që Kosova të sinjalizonte vullnetin e saj për të adresuar çështjen e minoriteteve, minoritetit serb brenda kufive të saj. Kjo është e rëndësishme. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe 2015 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Po ashtu vitin e kaluar palët kanë arritur marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve që parashes sigurimin e një niveli të përshtatshëm të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë. Brukseli ka thënë se vetë menaxhimin nuk kupton asociacionin. SBA-ja dhe BE-ja vazhdimisht kanë insistuar që Kosova të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Escobar tha se zbatimi asociacionit është kyç në rrugën e Kosovës drejt BE-s për sigurimin e njohjeve të reja.
From the American perspective, because the European path included important parts of this association at every step.
Nga perspektiva amerikane, për shkak se rruga evropiane ka përfshirë pjesë të këtij asociacioni në çdo hap, ne besojmë se duke pranuar propozimin evropian përmes procesit evropian që është dialogu dhe marrëveshja që është e garantuar nga BE-ja, do t'i jepte palës amerikane një mundësi për të lobuar te shtetet evropiane, për të thënë se Kosova ka bërë gjithçka që ka kërkuar Evropa, prandaj ka arsye për njohje të reja. Pa këtë, le të themi, ne nuk kemi pasur material për ta bërë një gjë të tillë, tha ai. Në ditën kur Këshilli i Evropës do të merrte vendimin përfundimtar për antarësimin e Kosovës, vendi nuk u fut fare në rend dite. Për njohësit e këtij procesi, Kosova i humbi disa përfitime që do t'i sillte organizata më e madhe në kontinent për të drejtat e njeriut. Se si ishte rrugtimi i Kosovës deri në prag të kësaj organizate dhe si mbeti jashtë deri në një afat të pacaktuar ende, dëgjojmë rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Kosova humbi një mundësi që nuk dihet se kur do t'i vi sërish për të bërë antare Këshillit të Evropës, thonë njohësit e këtij procesi. Antarësimi duke i gati si punë kryer derisa nuk u shfaq kushti i ri, ai për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Nga një hap larg në nuk dihet se kur, kështu devijoi rruga e Kosovës drejt Këshillit të Evropës në një periudhë prej vetëm 30 ditësh. Kur më 16 prill, Asambleja Parlamentare e kësaj organizate votoi pro Kosovës, kryeministri i vendit Albin Kurti tha se jemi edhe një hap më afër dhe vetëm një hap larg antarësimit në organizatën liderë në kontinent për të drejtat e njeriut. Një muaj më vonë, kur Komiteti i Ministrave të saj do të merrte vendimin përfundimtar për Kosovën, ajo nuk u fut fare në rend dite. Zëvendës Ministri jashtëm i Kosovës Kreshnik Ahmeti tha se këtë e shkaktoi qëndrimi i disa vendeve që Kosova ta pranoi fillimisht draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ta çoi atë në gjykatën kushtetuese për vlerësim. Qeveria e Kosovës fillimisht e refuzoi këtë kusht, por në një përpjekje të minutave të fundit për ta ndryshuar situatën, Ministrja e jashtme e Kosovës, Donika Gërvala, tha se ka njoftuar Këshillin e Evropës përmes një letre se Kosova po e përgatit draft statutin për ta dërguar në gjykatë kushtetuese deri në fund të majit.
Ne kemi shprehur me shumë seriozitet vullnetin ton për të kontribuar në mënyrë konstruktive. E dim që nuk është i lehtë për qeverinë e Kosovës ky hap. Ne kemi shprehur vullnetin ton dhe presim cili do të jetë reagimi.
Dhe reagimi nuk ishte aq pozitiv. Ambasada Gjermane në Prishtinë, duke u thirrur edhe në vendet e tjera të Kuintit, SBA-n, Britaninë, Francën dhe Italinë, dhe se e kërkesë të tyre ka qenë dorëzimi i draft statutit në gjykatën kushtetuese për para takimit të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës. Kosova tani duhet të bëj punën e vështirë. Kjo nuk ka ndodhur ende, tha për Radion Evropa e Lirë ambasada Gjermane. Asociacioni që përmendet do të koordinonte mes tjerash punën në arsim, kujdes shëndetësor dhe ekonomi në komunat me shumicë serbe të Kosovës. për themelimin e tij Kosova dhe Serbia ranë dakord qysh në vitin 2013. Marrëveshja u miratua edhe në Kuvendin e Kosovës, por gjykata kushtetuese konstatoi më pas se ajo ishte jo kushtetuese, më që nuk përfshinte edhe etni të tjera. Pavarësisht garancive nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, Kosova ka frikë tani se një asociacion i tillë do të ndikonte në funksionimin e shtetit. Në një intervistë në Radios Evropa e Lirë më 19 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Kosova nuk e ka pranuar një draft statut të këtij asociacioni të hartuar dhe të dorëzuar nga diplomatët perëndimor në tetor të vitit 2023. Kurti e përsriti të njëjtin qëndrim edhe këtë javë duke thënë se nuk ka asgjë të re. Drafti që sipas qeverisë së Kosovës po përgatitet për t'u dërguar në kushtetuese do të frymëzohet nga një version që ka hartuar organizata gjermane Friedrich Ebert. Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel thot për ekspozen se nisma e qeverisë së Kosovës është shumë e vonuar.
So doing this at the last second in the hope of swaying some of the votes.
Ky hapi sekondës së fundit me shpresën se mund t'i ndikoj disa vota është befasues për mua nëse nuk ka pasur ndonjë koordinim. Njerëzit me të cilët kam biseduar thonë se nuk ka pasur koordinim të tillë me Bashkimin Evropian apo me Quintin. Nëse ky informacion nuk është i gabuar, unë nuk e kuptoj qëllimin prapa letrës.
Vogël nuk mund të gjykoj nëse Kosova ka gabuar që nuk ka vepruar me kohë për të përfituar ulse në Këshillin e Evropës, por thot se qartë asdi veprimet e qeverisë nuk janë serioze.
And it will reinforce the Quint's and the EU's
Dhe ato do ta përforcojnë përshtypjen e Quintit dhe të Bashkimit Evropian se Kurti jo gjithmonë vepron me mirëbesim. Pavarësisht nëse kjo përshtypje është e justifikueshme ose jo, të luash teatr politik si ky për një çështje shumë serioze, vetëm se do ta përforcojë atë përshtypje.
Për Agustin Palokajn, gazetar që prej vitesh përsjell politikën evropiane, Kosova ka humbur një rast shumë të mirë për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës, i cili nuk dihet se kur do të vijë sërish.
Në anën tjetër, kemi raportuar shpesh për dobit që kanë qytetarët e Kosovës nga antarësimi në Këshillin e Evropës, dhe nëse kemi thëmë se ka dobi, atëherë për mos antarësimin ka pasoja, që do të thotë që nuk mund të kënë qasje të azëm në gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit. Pasoja tjera mund të jenë në faktin se nëse Kosova nuk po hyn në Këshillin e Evropës, atëherë gjasat janë shumë të vogla që të ketë lëvizje për integrim në organizata tjera ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe në nisjen e procedurës për të marrë statusin e kandidatit për Bashkimin Evropian, pasi kanë kaluar më shumë se 2 vite prej kur Kosova kishte aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe nuk është shqyrtuar fare.
Me rregullore, Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës, që përbëhet prej 46 vendesh anëtare, mblidhet një herë në vit, që do thotë se takimi i radhës do të jetë në maj të vitit 2025. Por Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet, që përcolli nga afër rrugtimin e Kosovës, pret një takim të jashtëzakonshëm, ndoshta edhe brenda javësh.
So if Kosovo does submit this
Nëse Kosova e dorëzon këtë draft në gjykatën kushtetuese ashtu siç ka thënë tani, atëherë duhet të ketë së shpejti një summit dhe Kosova duhet të pranohet këtë verë. Kjo duket reale tani. Merr kohë sepse nuk është lehtë që qeveritë në Evropë dhe në Prishtinë të gjejnë konsensus. Është vonë, por nuk është shumë vonë.
But it is not too late.
Palokaj, megjithatë, nuk është optimist për këtë.
Premtimet nga disa vende se mund të ketë takime të jashtëzakonshme janë vetëm tentime për ta ulur dëmin që është bërë me mos vendosjen e Kosovës në rend të ditëve dhe mos kalimin e aplikimit për antarësim. Pasojat mund të jenë pra në faktin se nuk e dim kur do të vijë rasti tjetër. Kemi shembullin e UNESCO-s ku Kosova vetëm për 2-3 vota nuk u planua dhe pastaj kanë kaluar 9 vite dhe nuk është shfaqur rasti tjetër për antarësim në UNESCO.
Palokaj thotë se ndërkohë mund të ndryshojnë edhe qëndrimet e vendeve që deri më tash e kanë mbështetur Kosovën. Ai e merr si shembull të mundshëm Maqedoninë e Veriut ku javën e kaluar Partia Nacionaliste VMRO-DPMN i fitoi zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale duke i rritur shqetësimet për marrëdhënit ardhshme të këtij vendi me fshinjet, por edhe me BE-n. Për të pranuar në Këshillin e Evropës në favor të vendit aplikues, duhet të jenë së paku 2/3 e votave në Komitetin e Ministrave. Nga 46 vende antare sa ka organizata, Kosovën e ka njohur 34. Për të siguruar antarësinë, në favor të saj do të duhej të votonin ministrat së paku 31 vendeve. Tashmërtash Kosova mbetet në vend të ndalim, derisa vendi, kryesuesi i Këshillit të Evropës, ta nxjerrë në agjendën e Komitetit të Ministrave, qoftë në mbledhje të jashtëzakonshme, qoftë në cilën do mbledhje të rregullt në vitet e ardhshme. Në parim, procedura në asamblen parlamentare nuk përsritet. Kosova ka vite që nuk ka arritur të bëhet pjesë në një organizatë të madhe ndërkombëtare dhe këtu ka luajtur rol edhe lobimi kundër i Serbisë. Një nga dështimet e fundit ndodhi në vitin 2018, kur agjencia ndërkombëtare e policisë Interpol e refuzoi pranimin e Kosovës për herë të tretë. Duke reaguar ndaj nismës së fundit të qeverisë së Kosovës për draft statutin e asociacionit, shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha se ajo është një tentativë e madhe mashtrime.
Bëhet fjalë për një falsifikim të pastër përmes të cilit Kurti dëshiron të shmangë obligimet e tij nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.
Vogël thotë se ajo që duhet të ndryshojë tani është qasja e perëndimit ndaj Serbisë.
When we think back to the association, it was agreed under very, very different circumstances.
Për asociacionin është rënë dakord në rrethana krejt ndryshe prej tash. Marrëveshja është arritur në kohën kur dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës ka qenë i fokusuar në mënyrë eksplicite në krijimin e kushteve për një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të nënkuptonte së paku njohjen de facto të Kosovës nga Serbia. Tani jemi në një situatë kur qeveria e Serbisë e ka njoftuar zyrtarisht Bashkimin Evropian se nuk do të pranojë asgjë që do të ishte njohje de facto e Kosovës.
Accept anything that will amount to de facto recognition of Kosovo.
Asociacioni dhe njohja de facto e Kosovës janë pjesë të marrëveshjes së Ohrit mes dy vendeve e arritur vitin e kaluar. Bashkimi Evropian këmbgul se ajo duhet të zbatohet edhe pse nuk është nënshkruar. Muajin e kaluar, BE-ja e kushtëzoi zyrtarisht integrimin e Serbisë në këtë blok me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Ndërsa ndaj Kosovës mbanë në fuqi disa masa ndëshkuese të cilat u ndërmorën vitin e kaluar pas përshkallëzimit të tensioneve në veri.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Institucionet e Kosovës duhet të fillojnë zbatimin e rregullorës së Bankës Qendrore të Kosovës në teren, thon profesor të ekonomisë. Kjo rregullore ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë. Pas dështimit për gjetjen e një zgjidhje gjatë takimit të fundit në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë lidhur me këtë çështje, sipas ekspertëve, institucionet tjera duhet të ndërmarrin masa ndëshkuese ndaj bizneseve që nuk zbatojnë rregulloren e BÇK-s. Ndjekim në vazhdim materialin nga gazetaria Nadia Ahmeti.
Dogana e Kosovës, inspektorati tregut dhe administrata tatimore duhet të fillojnë inspektimet në teren për zbatimin e rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës, e cila ndalon përdorimin e dinarit serb, thot profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi. Sipas tij, këto institucione duhet të reflektojnë në teren tani kur kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë dështuar të arrijnë ndonjë marrëveshje për çështjen. Rregulloria që bën euron valutë vetme për pagesa me paratë gatshme në Kosovë ka hyrë në fuqi me një shkurt, por kanë nxitur reagimet e shumta nga Serbia dhe komuniteti ndërkombëtar për faktin se komuniteti serb në Kosovë prej vitesh pranon pagesa të ndryshme në dinar nga Serbia. Disa takime mes Kosovës dhe Serbisë në përpjekje për të arritur një pajtueshmëri kanë përfunduar këtë javë pa rezultat. E pyetur nga Radio Evropa Lirë se si do të veproj tani kur ka skaduar edhe periudha transitore për zbatimin e rregullores, Banka Qendrore e Kosovës tha se secili institucion publik ka mandatin, përgjegjësinë dhe detyrimet e përcaktuara me dispozitat e rregullores, por nuk specifikoj me shumë. BÇK-ja tha se periudha tremujore transitore për zbatim të lecuar të regulores ka skaduar qysh me 13 maj. Por nga kjo ditë, në zyrat e postës së Serbisë dhe në filialet e bankës kursimorja postës së Serbisë, të cilat operojnë në verit të Kosovës, janë ndërprerë plotësisht transakcionet e pagesave në dinar. Afaristin nga Mitrovica Veriut, Dushan Gashiq, thotë se askush nuk ka ndonjë informacion të dobishëm se çfarë do të ndodhë tash.
Nisam siguran, znači kakva je na terenu situacija, to vjerojatno zavisi od...
Nuk jam i sigur se si është situata në teren, ndoshta varet nga rastet veç e veç, por në përgjithsi situata shumë e keqe për të mos thënë katastrofale, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Pas dështimit të negociatave në Bruxelles, të vetmit që mund të zbatojnë këtë vendim janë ATK-ja, Dogana dhe Inspektorati Tregut, thot Bektashi, cili me heret ka shërbyer si antari bordi të BÇK-s. Si pas ti, Dogana mund të arritë ndaloj hyrjen e dinarve në kufi, por do ta ketë shumë të vështirë të ndaloj hyrjen e tyre në mënyrë ilegale përmes rrugëve alternative.
Problema është që të kontrollohet një kufi aq i brisht.
Dogana konfirmon se zbatimin e praktikë rregullore së BÇK-s nuk paraqet ndonjë problem. Në ATK ndërkaq thonë se situata për ta mbetet e njëjtë pavarësisht rregullores së BÇK-s. Ky institucion tatimet i pranon vetëm në valutën euro nga të gjitha bizneset, siç ka ndodhur edhe deri më tash, thot për Radio Evropa e Lirë ushtruesi detyrës së drejtorit të ATK-s Ilir Murtezaj.
Shifrat kanë qenë prezente, do të jenë pa prezente me qëllim të ligjyrës së pagesës së faktëve tatimeve që obligohen me gjithë së libisë.
Inspektorati i tregut nuk ju përgjigj interesimit e Radios Evropa Lirë për këtë temë, por sipas Bektashit, ky organ që funksionon në kuadër të Ministrisë së Industrisë duhet të bëjë kontrole më të detajuara në dyqanet e mjediseve me shumicë serbe.
Direktorët sërb mund të shpallin çmimet në euro, por në të zezë pa problem mund të pranojnë dinar si një të pagese.
Nga pas lufta me 1999, banorët e 10 komunave me shumicë serbe të inkurajuar nga Beogradi e kanë shfrytzuar dinarin për gjithçka, nga rrogat dhe pensionet deri te pagesat në dyqane dhe restorane. Rregulloria re mundëson që dinaret të mbahen në llogari bankare ose të shkëmbejnë në euro. Derisa në zyrat postare të Serbisë dhe filialet e bankës së kursimeve postare të Serbisë janë ndërprerë plotësisht transaksionet e pagesave në dinar, kjo valutë vazhdon të qarkullojë nëpër dyqane për shitblerje. Natasha, punëtore në një dyqan në Mitrovicën e Veriut, tregon për Radio Evropa e Lirë se ende pranojnë dinar paralelisht me euron.
Veç unë zot godinë më radim në studimere me sevrimë.
Kemi vite që punojmë dhe me dinar dhe me euro, por ne vazhdojmë të pranojmë dinar për aq kohë sa kemi mundësi, thot ajo. Natasha, cila është informuar për përfundimin e periudhës transitore, tha se deri tash askush nuk i ka vizituar apo kontrolluar për mënyrën e pagesës. Pas përmbylljes së periudhës transitore, Banka Qendrore e Kosovës ka njoftuar se ka licencuar 8 dekë të institucioneve financiare dhe ka vendosur 38 bankomat në komunat me shumicë serbe, në Leposavić, Zveçan, Graçanic, Shtërp dhe një në Shilov të Gjilanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Shkupi dhe Athina kanë ashpërsuar retorikën lidhur me marrëveshjen e Prespës pas betimit të presidentës maqedonase me emrin e vjetër të shtetit Maqedoni. Nga qeveria greke kanë kërcënuar me pasoja në procesin e integrimit në BE të Maqedonisë së Veriut, ndërsa autoritetet në Shkup vazhdojnë të mos e përdorin emrin Maqedonia e Veriut. Reagimi më i ri vjen pasi Hristian Mickoski, kryetari i VMRO-s, partisë fituese të zgjedhjeve, tha se është e drejtë natyrore e tij se cilin emër do ta përdor për shtetin e tij. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Nuk ka hapësirë për lëshime. Greqia me vëmendje do të monitorojnë nga afër situatën në Maqedoninë e Veriut. Kërkojmë nga qeveria dhe presidenti i Maqedonisë së Veriut që me besnik kriti përmban marrëveshjes së Prespës. Kështu thuhet në reagimin më të ri të Athinës pas së deklaratës së kreut të VMRO DPMNE-s Hristian Mickoski se është e drejtë e tij njerëzore se si do ta quajë shtetin. Veç kësaj, Mickoski, i cili pritet të caktohet mandatar për formimin e qeverisë së re, doli në mbrojtje edhe të presidentes Gordana Siljanovska Davkova, duke e quajtur të denjë betimin e saj. Dafkova gjatë betimit më 12 maj nuk e përmendi emrin Maqedonia e Veriut, por vetë Maqedoni. Ne presim të punojmë me fqinjën tonë, por nuk do të tolerojmë asnjë lëshim. E dim se njën nga kushtet për fillimin e procesit të antarësimit në BE për Maqedoninë e Veriut është pikërisht marrëveshja e Prespës, në të cilën qëndron emri kushtetues Maqedonia e Veriut. Ne kemi vullnet për të zbatuar këtë marrëveshje, duhet të jemi të vetëdijshëm se nuk mund të ketë koncesion kur bëhet fjalë për zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat sipas kushtetutës kanë përparësi ndaj ligjeve të zakonshme. Ka deklaruar shefi i diplomacisë greke Georgos Gerapetritis. Duke komentuar reagimet e palës së greke, kryetari i VMRO-DPMNE-s Christian Mitskoski ka thënë se nga Athina ka pritur një urim për fitoren bindëse në zgjedhje dhe jo muskuj politik sipas tij. Sipas Mitskoskit, nëse Greqia beson se vendi ka shkelur marrëveshjen e Prespës, ekziston gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ku mund të drejtohet për të kërkuar drejtësinë.
Многу пати во минатото сме кажале дека тоа е реалност. Комуникацијата внатре во институциите и самите институции.
Не кеми тон шум хер на така луарен се кио што реалитети. Комуникими ме институционите Македонисам бетат на парпутија ме емрен куште дуса да лидјат. Поредрете им ја темелоре ошто се си до та чуај вендин тем на та фолор. Кафан Мицкоски. A i gjithashtu pretendon se Maqedonia e Veriut ka zbatuar plotësisht marrëveshjen e Prespës, por Athina si pas ti nuk ka përfunduar asë tri gjërat themelore.
Ako neko očekua od VMRO DPMNE da gi povtori greshkite od minatoto, bidete sigurni neka toa nema da go napravime.
Nëse dikush prete që VMRO DPMNE të përsërisë gabimet e së kaluarës, të jeni të sigurt se ne nuk do ta bëjmë këtë. Ne nuk kemi ndërmend të përgjigjemi muskulit të tyre politik duke riemëruar autostrada dhe aeroporte apo duke ndërtuar monumente. Nuk pres që marrëdhëniet mes së dy vendeve të bazohen në muskujt politik. Pres që të kemi marrëdhënie të shkëlqyera fqinjësore. Vlerësoj se VMRO DPMNE-ja dhe qeveria greke e uthequr nga demokracia e re kanë qëndrimet e tyre në lidhje me marrëveshjen e Prespës, sepse asnjëra prej nesh nuk e pëlqen atë marrëveshje. Ka thënë Mitskoski duke aluduar në tri marrëveshjet që kanë të bëjnë me bashkëpunimin me Greqinë, që ende nuk janë miratuar nga parlamentin në Athinë. Ne nuk do të ratifikojmë memorandumet nga marrëveshja e Prespës nëse nuk jemi absolutisht të bindur se pala tjetër respekton të gjitha dispozitat e marrëveshjes së Prespës. E paralajmërova qartë qeverinë e re në Shkup se çdo devijim nga zbatimi i marrëveshjes do të ketë pasoja të rënda për marrëdhëniet tona dypalëshe, por edhe për rrugën evropiane të Maqedonisë së Veriut, ka thënë kryeministri grek Mitsotakis. Në vitin 2018, Shkupi dhe Athina kanë nënshkruar atë që njihet si marrëveshja e Prespës për ndryshimin e emrit nga Maqedoninë në Maqedoninë e Veriut. Kjo marrëveshje i ka dhënë fund kontestet shumë vjeçar, duke u hapur për rrugën për pjekjeve të Maqedonisë së Veriut për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Policia franceze ka vrarë një person të armatosur i cili po tentonte t'i vinte flakën një sinagoge në qytetin verior të Ruanit, tha sot ministri i brendshëm Gerald Darmanin. Policia kufitare në Ruan mëngjesin e sotëm neutralizoi një person të armatosur i cili qartësisht dëshironte t'i vinte flakën sinagogës së qytetit, shkroi Darmanin në X, që më herët njihej si Twitter. Agjencia AFP raportoi se një burim i ka thënë se personi i vrarë ishte armatosur me një sikë dhe shufër hekuri. Ai i ofrua policis e cila e qëlloj për vdekje. Franca ka komunitetin më të madh hebre në shtet pas Izraelit dhe shteteve të bashkuara. Ky shtet ka po ashtu komunitetin më të madh musliman në Evropë. Forcat ukrainase kanë rrëzuar të 20 drone të lëshuar nga Rusia në sulmet e kryera gjatë natës, tha sot ushtria ukrainase. Dronët u rrëzuan mbi rajonet e Harkivit, Poltavës, Vinicias, Odesës dhe Mikolaivit. Forcat ruse kanë intensifikuar sulmet e tyre ndaj rajonit të Harkivit, duke sulmuar nga ajri dhe nga toka përmes një ofensive të re. Ky rajon gjendet në kufi me Rusinë dhe atje trupat e Kievit janë në disavantazh dhe po tentojnë që të mbajnë vijën në frontin e ri të hapur nga Rusia. Klerik të lartë ortodoks Georgian dhe grupe të tjera fetare konservatore sot shënuan festën e re të njohur si dita e pastërtisë familjare duke marshuar në qendër të Tbilisit, që ka qenë qendër e protestave kundër ligjit për agjent të huaj, që u miratua nga parlamenti më herët gjatë kësaj jave. Dita e pastërtisë familjare u krijua nga Kisha Ortodokse në Gjeorgji më 2014 në përgjigje të ditës ndërkombëtare kundër homofobisë, bifobisë dhe transfobisë që shënohet çdo vit më 17 maj me qëllim që të rritet vetëdija ndaj shkeljeve të drejtave të komunitetit LGBTI+ në mbar botën. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.